Noswaith dda iawn i chi gyd, mae hi'n noson braf iawn yma yn Ynys Môn, felly dwi am dreulio ryw chydig o funudau yn edrych yn ôl ar yr wythnos dwi wedi chael fel aelod o'r Senedd dros Ynys Môn ac fel arweinydd Plaid Cymru hefyd. Wythnos digon llawn yn gorffen yn yr heilwen ym Mhorth Llechog ac yn ardal Amlwch heddiw ma'n cynnal cymorthfa brysur iawn yn y dinorben y bore yma. Cofiwch os oes yna unrhyw fater, da ni'n gallu helpu efo fo. Cysylltwch efo'r swyddfa rhin.apiorwerth at senedd.cymru mi wnau i'r tîm neu popeth y gallwn ni i helpu. Ond hynny yn dilyn wythnos brysur iawn lawr yn y Senedd. Y cwestiynau wythnosol i'r prif weinidog, wrth gwrs yn rhoi cyfle i fi fel arweinydd Plaid Cymru i holi cyfres o gwestiynau i'r prif weinidog, a doedd hi ddim syndod yn agwedd yn bod hi yn canolbwyntio'r wythnos yma ar yr rhoddion gafodd hi derbyn gan Fôn Gething fel rhan o'i ymgyrch ddiweddar o'i ddod yn arweinydd y Blaid Lafur yng Nghymru a drwy ddod yn arweinydd Llafur Cymru dod yn prif weinidog Cymru. Mae gen i ofn bod yr atebion da ni wedi clywed gan y prif weinidog yn gwbl anaddas. Be mae o'n ddeud ydy bod y 2,000 o bin yma, mae o wedi dderbyn gan gwmni oedd wedi cael yn euog o drosedda amgylcheddol yn hollol iawn oherwydd i fod o wedi cofrestru fel mae gofyn dyfo wneud. Ond mae'n ddrwg gen i, un peth ydy cofrestru, y cwestiwn ydy, a dach chi'n cofrestru rhywbeth ddyla fod wedi cael ei dderbyn yn y lle cynta. Bu ofynnes i wrtho fo oedd unai oedd o wedi gofyn gan bwy mar 2,000 o bin yma, bod rhywun wedi deud bod yn dod gan droseddwr amgylcheddol a bod o wedi deud dim ots. Os mae dyna oedd o, mae hynny'n yn codi cwestiynau go iawn am ei grebwyll o, am ei judgment o fel arweinydd. Neu doedd o ddim wedi traffarth gofyn, ac mae hynny hefyd yn gofyn cwestiynau difrifol. Mi gadarnhawyd gan aelod blaenllaw o'i dîm o Ken Skates, y gweinidog trefnidiaeth yn ddiweddarach yn yr wythnos, bod nhw'n gwybod bod nhw wedi penderfynu edrych i mewn iddo fo a penderfynu bod na ddim problem yn derbyn yr arian. Wel, sori, dydy hynny ddim yn ddigon da gen i. Mi wnes i sgwennu at Brif Was Sifil Cymru'r ysgrifennydd parhaol Llywodraeth Cymru a gofyn ymchwiliad annibynnol, achos dwi wir ar y meddwl bod rhaid cael adweilod hyn, achos dydy o ddim i fi'n derbyniol. Mae na god, mae gweinidogion yn gorau cadw wrtho fo. Ac os oes na argraff bod na wrthdaro rhwng buddiannau personol a'ch gwaith chi, wel, dydy hynny ddim yn dderbyniol a dwi'n meddwl i bod hi'n eitha clir bod yna oleia yr argraff yn y fan hyn bod pethau ddim yn iawn. Mi nawn ni gario ymlaen i ddwy'n pwysa ar y Llywodraeth ag ar Fôn Gething dros hyn, achos mae hi'n iawn yn bod ni yn gwybod bod yna bod yna grebwyll ar lefel sy'n ddisgwyliadwy o rywun mewn swydd mor bwysig a phrif weinidog Cymru. Nifer o faterion eraill ges i gyfle fynd ar ei hôl yr wythnos yma, datganiad gan yr gweinidog trefnidiaeth newydd, Ken Skates, yn deud bod y Llywodraeth yn mynd i wneud lot o newidiadau i reola 20 milltir yr awr newydd. Lle maen nhw wedi bod? Dwi'n cefnogi 20 milltir yr awr eang. Ond mae'r Llywodraeth wedi gwneud llanast llwyr a di golygu bod na ddiffyg cysondeb ar draws Cymru a bod na rei llefydd lle dwi'n meddwl bod na 20 wedi cael ei gyflwyno sydd ddim yn resymol. Mi nath Plaid Cymru gynnig pleidlais ac ennill y pleidlais 6 mis yn ôl yn gofyn am newidiadau a dim ond rŵan maen nhw'n penderfynu gwneud rhywbeth am y peth. Ges i hefyd ofyn cwestiwn ynglyn â croesiad y fennau. Mi oedd y datganiad gan y gweinidog yn deud bod y Llywodraeth yn mynd i fod yn ystyried newidiadau draffic o gwmpas Bont Menai, Bont y Borth. Felly mi ofynnes i'r gweinidog yn siambr, da chi'n siŵr bod chi wedi cael y bont iawn, achos cynlluniau i newid traffic o gwmpas Bont Britannia sydd na, nath y gyfaddau mae camgymeriad oedd hynny a mi ddwedodd o, a mi ofynnes i'n mhellach lle ma'n hw rŵan o ran edrych eto ar adeiladu fforddeuol lle mae'r Britannia rŵan pont bach arall drws nesau i'r Bont Britannia a mi ddwedodd o byddwn ni'n gallu cael trafodaeth am hynny. Dwi'n edrych ymlaen i gario ymlaen i wthio ar y Llywodraeth i newid meddwl am hynny. Mater arall pwysig iawn i ni'r wythnos yma oedd y gyhoeddiad gan Fyrddau Iechyd Cymru yn cwarfod efo'i gilydd i gau safleoedd ambulans awyr Dinas Dinlle a'r Trallwng ac agor un newydd rhyw rhywle yn y gogledd. Dwi wedi gwrthwynebu hyn yn chwyrn. Dwi'n hollol saff yn fy meddwl i bod yr ambulans awyr wedi methu a disgrifio sut y bydda'r newid hwnnw ddim yn arwain at wasanaeth salach. Dyn nhw ddim wedi'n argyhoeddi fi. Dwi'n ddiolchgar iawn i Fwrdd Iechyd Betsi Cydwaladr a Bwrdd Iechyd Powys sy hefyd wedi gofyn am fwy o sicrwydd. Ond dych chi'n gwybod be? Mi gafon hwy anwybyddu gan Fyrddau Iechyd Eraill Cymru sy'n gymaint o siom a mi ofynon ni'r Gweinidog Iechyd a fydda hi'n camu mewn. Doedd hi ddim yn barod i wneud. Mi fyddwn ni'n cario ymlaen efo'r ymgyrch yma. Mae'n allweddol. Os ydy'r newid ma'n well, wel, siawns bod rhaid iddyn nhw allu yn perswadio ni o hynny. Dawai hi'n fyna am rwan. Gobeithio bod chi yn mynd i gael penwthnos braf. Gobeithio fydd y tywydd yn para. Sa'n neis, sa'n cnesu rhywfaint hefyd, ond cysylltwch fel dwi'n deud os da ni'n gallu neud unrhyw beth i helpu. Rhin dos api arwerth at senedd.cymru i'r ffordd i wneud hynny. A welech chi wythnos nesaf.